själv. Då startar vi.
Vad vill du höra?
Ja, velkommen til Tore Karlsen sin prøveforelesning. Mitt navn Øyfrid Larsen Moen, førsteamanuensis ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Og som settedekan ønsker jeg på vegne av fakultetet velkommen til Tore Karlsen sin prøveforelesning. Før vi begynner vil jeg be publikum om å slå av lyden på mobiltelefon, eller kanskje sette den på flymodus. Og så er det sånn at det her er både prøveforelesning og disputas streames, sånn at dere er klar over at dere blir tatt opp, eller sendt ut. Tore Karlsen sendte 23.5.2022 sin avhandling til Fakultetet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, med anmodning om å få forsvare den for graden PhD i medisin og helsevitenskap. Avhandlingen har følgende titel: Learning teamwork is not an event, it's a journey. Implementing the team steps, team training program in Bachelor of Nursing Education to enhance patient safety. Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Randi Ballangrud, professor Sigrid Vangensten og professor Marie-Louise Hall-Lord, alle NTNU. Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap oppnevnte følgende komité til å bedømme avhandlingen. Professor Elisabeth Karlsson, Malmö universitet. Professor Arvid Steinar Haugen, Oslo Met. Og førsteamanuensis Maren Kristine Raknes Sokstad, NTNU. Etter forslag fra bedømmelseskomiteen har dekan funnet avhandlingen verdig til å forsvares for doktorgraden. I dag, den 4. november 2022, skal kandidaten holde sin prøveforelesning over oppgitt emne. Det er mangel på kliniske praksisplasser for utdanning av sykepleiere. Hva er muligheter og utfordringer ved bruk av simulering og ferdighetstrening for å øke utdanningskapasiteten av sykepleiere? Tore Karlsen. Vær så god.
Har du lyd der? Ja. Ja, jeg vil takke komiteen for et interessant og utfordrende tema å gå inn i til min prøveforelesning. Som Øyfrid leste, tema det mangel på kliniske praksisplasser for utdanning av sykepleiere. Jeg skal bare sette opp klokka mi, så jeg holder meg innenfor 40 minutter omtrent, skal vi se. Unnskyld. Hva mulighet og utfordringer ved bruk av simulering og ferdighetstrening for å øke utdanningskapasiteten av sykepleiere? Og temaet berører min doktorgrad på flere områder, når det gjelder bruk av simulering, men også det faktum at utdannelse av sykepleiere et teamarbeid av rang. Der det departementer, universiteter, høyskoler, helseforetak, kommuner, avdelinger og enkeltpersoner som involvert i dette. Og klinisk praksis har vært sett på som en gullstandard for å lære studentene opp til å bli funksjonsdyktige og kompetente sykepleiere. Det der studentene sier at de lærer det som gjelder. Men Norge mangler stort antall sykepleiere. Her står det 5.900 i dag, og det forespeilet at så mye som 28.000-30.000 om 15 år. Vi har stor nytte av og trenger hjelp fra sykepleiere utdannet i utlandet, men det global mangel på sykepleiere, og det uetisk å tappe andre land for ressurser som de trenger selv. Vi trenger altså å utdanne våre egne sykepleiere. Ikke minst har erfaringen fra pandemien vist det. Selv om det over 5.000 studieplasser for bachelor i sykepleie i dag, så det ca. 60% av studentene som fullfører på normert tid, og en av fem sykepleiere slutter i yrket etter 10 år. Gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere 58 år. Relevant praksis flaskehalsen for å øke utdanningskapasiteten. Praksis har stor mangel på sykepleiere som først og fremst må yte sykepleie til pasientene, og studentene får ikke alltid den veiledning de trenger, og studentene må ha klinisk praksis på steder hvor det utfordrende å oppnå læringsutbytte. I tillegg så har simulering som pedagogisk verktøy hatt en enorm utvikling de siste 20 årene, innenfor både utdannelse og trening av helsepersonell med økt pasientsikkerhet som mål, inspirert av sikkerhetstenkning fra luftfart og andre fagområder, som jobber under høy risiko. Her har vi da fra forrige uke dekan Bjørg Oftedal, som sier at simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleietanning. Så dette et dagsaktuelt tema. Sykepleietanninga består av 50% praksis og 50% teori. Og det har vært et gap mellom teori og praksis, har det vært påstått i mange år. Og så kommer da simulering inn som en mulighet som har vært sagt at den tetter gapet mellom teori og praksis. Og så det da snakk om kan simulering erstatte deler av praksis for å få flere studenter gjennom utdanninga og avlaste praksis for at de skal ytterligere bli presset med å veilede flere studenter. Så det er sånn som jeg har forstått utfordringen jeg har fått. Disposisjonen for denne forelesningen sånn at jeg vil se på rammer for praksis. Hva simulering? Hvordan måles utbytte av simulering? Og hva slags utbytte har sykepleierstudenter av å delta i simulering? så vil jeg reflektere litt rundt muligheter og utfordringer før jeg avslutter med å si noe om bruk av simulering kan bidra til å øke utdanningskapasiteten. Rammene for sykepleierutdanningen styrt av felles regelverk for EU og EØS gjennom yrkeskvalifikasjonsdirektivet, som sier at sykepleierutdanningen skal være minst av tre års varighet og 4600 timer, og halvparten av de skal være i praksis. Eller klinisk utdanning da. Og klinisk utdanning da definert i yrkeskvalifikasjonsdirektivet som at det skal være i direkte kontakt med friske eller syke enkeltpersoner. Og det de skal lære i klinisk utdanning da organisere, yte og vurdere den nødvendige samlet sykepleie. Så, og det da tatt inn i retningslinjer for våre norske sykepleieutdanninger, som sier at praksisstudiet skal inneholde minst to perioder av minst 7 uker, en i kommunal helse- og omsorgstjeneste og en i spesialisthelsetjenesten. Begge må inkludere da døgnkontinuerlig oppfølging av pasienten. Så det som veldig bestemt er da at det skal være 14 uker innenfor disse rammene, som 560 timer. Og totalt sett så forventes det at praksisstudiene skal omfatte følgende 7 praksisarenaer. Studentene skal være innom både generell medisin, kirurgi, psykisk helsevern, eldreomsorg, svangerskap og barsel og barnesykepleie og hjemmesykepleie. Og det mulighet for også andre praksisarenaer. Og da det igjen 1740 timer. Eller 43,5 uker hvis en regner 40 timers studieinnsats, hvor studentene skal ha relevant praksis. Det det som utfordringen for praksis å tilby studenter. Hvis vi ser på hva simulering da, så dette fra Healthcare Simulation Dictionary. Det som sier at simulering en teknikk som skaper en situasjon eller et miljø som tillater personer å erfare en tilnærmet reell hendelse. Med det formålet å øve, lære, evaluere, teste eller få økt forståelse av systemer eller menneskelige handlinger. Så dette begrepet tilnærmet reell hendelse handler om fidelity, i hvor reelt den simuleringen som gjennomføres. Og det kan brukes mange virkemidler for å trene, øve studentene og helsepersonell fra low fidelity, som det lite reelt, og fra high fidelity, som det så nærme virkeligheten som mulig. Pamela Jeffries, som en ikonisk person innenfor simuleringsfaget, sier at simulering et kontinuum av eksperimentell læring. Så det da læringsutbytte som bestemmer hvilke type simulering vi bruker. Det snakkes også om ferdighetstrening og simulering, og i den videre presentasjonen så vil jeg bruke simulering for begge disse to begrepene. Forskjellen på ferdighetstrening og simulering slik jeg tenker, at det graden av fidelity og læringsutbytte som bestemmer om vi kaller det ferdighetstrening eller simulering. Så alt simulering. Ja. Og pasientsikkerhet målet for treninga. Simulering i helsefag, både i utdanning og helseforetak og kommuner, koblet til det viktige budskapet om at vi må trene i trygge omgivelser, slik at når vi behandler og pleier ekte pasienter, så sjansen for at de skades mindre. Simulering kan brukes til å trene på ferdigheter, ikke-tekniske ferdigheter, og også test av systemer, slik som katastrofeøvelser. Kan ta en liten sverdig ut her. eller om rutiner virker som de skal. Men det nok mest brukt ute I helseforetak, og ikke så mye I utdanning. Og simulering kan brukes både til formativ og summativ vurdering, altså vi kan bruke det formativ for at den, som det å få tilbakemeldinger for å lære. Summativ da en test om det god nok eller ikke, som eksamen. Hva skal til da for å lære av simulering? Det internasjonale sykepleieorganisasjonen for klinisk simulering og læring utgir regelmessig oppdateringer av retningslinjer for best practice. Denne siste kom da for et år siden. Den sier at for å oppnå læring så må mange elementer være på plass, som dere ser her. Studentene må forberede seg gjennom informasjon om scenario og mulighet til å lese seg opp på teorikunnskaper I forkant. En pre-brief. Det må være en tydelig læringsutbytte. Hva hensikten med simuleringen? Vi må bruke utstyr og simulatorer som passer til det læringsutbytte som vi har for simuleringen. Og scenario må være relevant. Og det å fasilitere simulering ikke det samme som å forelese. Så det å ha kompetente fasilitatorer som kan legge til rette for læring også viktig. Det samme med debriefingsprosessen, som en veldig viktig del av hele simuleringsøvelsen. Og evaluering av læring og utøvelse må gjøres med instrumenter som måler det vi ønsker å måle, så validerte instrumenter. Hvordan da måles simulering? Og det gjøres på flere nivåer etter Kirkpatrick og Kirkpatrick, som sier at vi kan måle effekter av trening på fire nivåer. Det første nivået reaksjoner, i hvilken grad opplever studenter og de som deltar at simuleringen nyttig, skremmende, gøy, engasjerende eller stressende. Det neste nivået hva det de lærer av å delta I simulering? Hva slags kunnskaper, ferdigheter og holdninger får de etter å ha deltatt I simulering? Eller øker det selvtilliten eller mestringstro? Og det neste nivået overføres den kunnskapen til praktisk utøvelse? Og det siste hva slags sluttkompetanse fører det til? Eventuelt kost-nytte også noe som også resultatet. Det jo det vi ønsker å oppnå. Det en god sluttkompetanse for studentene våre. Og disse nivåene henger sammen. For å finne ut av hva det studentene lærer på de ulike nivåene, så gjorde jeg da et strukturert søk. Og var opptatt av å finne mest mulig av det nyeste innen oppsummert forskning. Så hvis vi da først ser på hva slags reaksjoner det studenter har av... Og når jeg sier studenter nå, så mener jeg bachelor I sykepleie, ikke videreutdanningsstudenter. Det skulle jeg presisert I starten. Fire studier fant jeg I forhold til hva det oppsummert forskning viser at studenter av hva slags reaksjoner har de på å delta I simulering. Canton Cooper en stor studie som gjort I 2017. Den så på 25 oversiktsartikler av studier som ble gjennomført fra 2010 til 2015. Og viste at studentene stort sett var fornøyd med simulering som læringsmetode. Hadeland et al. Har også en oversiktsstudie som inkluderte 12 studier, gjennomført fra 2003 til 2018. Og hun samlet så på studier som hadde fokus på når studentene forholdt seg til en pasient som ble dårligere. Og den fant at studentene opplevde simulering som realistisk og nyttig som forberedelse til klinisk praksis. Og så er det en oversiktsstudie fra i år av Mats Gård et al, som inkluderte 16 studier. Og som av studier som var gjennomført fra 2010 til 2020, og viste at opplevelsen av å delta i simulering frambrakte alle typer følelser, og gjerne i løpet av ett simuleringsseanse. Hun summerte det opp som en berg- og dalbane av følelser. Det var skremmende, det var stressende, og det var morsomt, og det var gøy. Og følelsene varierte i løpet av simuleringsseansene, og studiene også viste at stress og kognitiv overload kan hemme læring, men ikke all stress hemmer læring. Den siste er et enkelt studie til Olausen fra i år, hvor studentene beskriver at de opplevde simuleringen som nyttig for å oppnå det læringsutbytte som var satt for simuleringen. Så. Nei, var det ikke skulle si. Hvis vi går opp et trinn til nivå 2, læring av å delta i simulering. Så fant jeg da fire studier av oppsummert forskning. Og det samme studien til Kant og Cooper viste at studentene fikk økt mestringstro, altså det engelske ordet self-efficacy. De fikk økt selvtillit, og de fikk økt evne til kritisk tenkning. Studien til Hadland så også på læring og viste at studentene scoret høyere på kunnskapstester. De ble flinkere i utøvelse av ferdigheter, og i 4 av 10 studier så viste også økt at studentene fikk økt selvtillit. En studie fra 2019 fra Lacera, altså en oversiktsstudie, som, skal vi se om jeg skal... Ja, den hadde fokus på simulering og kritiske scenarier. Og her var det 33 studier som var inkludert. Over halvparten ble utført da i USA, publisert mellom 2006 og 2017. Ja. Og der fikk kontrollgruppen teoretisk undervisning, ingen undervisning, eller brukte enklere simulatorer. Og der også viste det at studentene scoret høyere på kunnskapstester. De ble bedre til å utøve ferdigheter, men visste ikke noe tydelig tegn i forhold til selvtillit og mestringstro i forhold til andre metoder. Den siste studien fra i fjor av Theobald et al. Den var ute etter å finne studier hvor simulering har vært brukt til å vurdere studentenes evne til kritisk tenkning og argumentasjon i kliniske situasjoner. Det var 10 studier som var inkludert, som ble gjennomført da fra 2010 til 2018. Der hadde deltakerne deltatt i én simulering når de målte før og etter målinger. Og de kunne ikke vise noe forskjell da i de studiene som Theobald samlet opp. Så evne til klinisk argumentasjon viste ingen signifikante funn. Så det er det 2 enkeltstudier fra i år, den samme Olausen, som hvor det var studenter som simulerte hvor det bytta ut noen simulering i første værede praksis, som viste at studentene også scoret høyere på kunnskapstester, men viste her heller ikke noe økt mestringstro. En dansk studie fra i år viste at studentene fikk økt selvtillit i forhold til tekniske ferdigheter, og til dels i ikke-tekniske ferdigheter, men ikke så mye. Og den forskjellen som viste seg litt i Fuglesangs studie, den forsvant etter hvert som studentene var ute i praksis, at de som var på... hadde praksis på sykehus, høyintensiv praksis. Det ble i forhold til praksis i kommunal helsetjeneste. Men selve simuleringen viste at det ble en forskjell. Så det, for å summere opp i forhold til læring, så viser det at simulering gjør at sykepleierstudenter får økt evne til kritisk tenkning. Det fører til de får mer kunnskaper, og de også forbedrer studentenes ferdigheter. Men mestringstro, selvtillit og evne til klinisk argumentasjon var det ingen entydige funn. Hvis vi da ser i hvor stor grad overføres læring til praksis. Og der fant jeg en oversiktsartikkel fra i år, som litt pussig kanskje viser at økt selvtillit, økt mestringstro og mer nyansert klinisk overvurderingsevne og begrunnelse er det studentene tar med seg ut i praksis. Den inkluderte 32 studier, og det var også hvordan så både på oversiktsartikler, kvalitative og kvantitative studier, og også studier med mixed method. Ja. Få studier målte dybdelæring og hvor lang tid læring fra simulering varer når den tas i bruk i praksis. Hvis vi går opp et nivå til, sluttkompetanse, så må jeg begynne med den studien som har vært av høy kvalitet, og som kanskje har gjort at dette temaet kommer på banen, om at kan simulering erstatte deler av praksis. En studie fra USA, Hayden og Jeffries, gjorde en studie i 2014, som fikk stor innflytelse. Og den studien, der bytta de ut, noen hadde inntil 10% simulering, noen hadde 25% simulering, og noen 50% av praksis erstattet med simulering. Og de målte studentene, og testet de hver uke, og de testet de også etter at de begynte å jobbe, de var ferdig utdannet, etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder. Og det viste ingen forskjell mellom disse gruppene, både når de målte de på klinisk kompetanse, kunnskaper og tekniske ferdigheter, eller kritisk tenkning og kommunikasjon. Og så var det også en oversiktsartikkel fra 2019 som så på flere studier av Roberts. Den inkluderte 12 studier, 5 kvantitative, 2 kvalitative og 4 som brukte mixed method. Studier som var gjennomført fra 2007 til 2018 i England og USA. Og som viste det samme som Jeffries sin studie. Det som er utfordringene som Roberts fortalte om den studien, var at noen hadde byttet 25% av 500 timer. Det er forskjell fra å bytte 25% av 1000 timer. Og det var stor variasjon i kvaliteten på studiene. Så det. Det kost-nytte er, der har jeg ikke finnet noe. Er det kost-nytte i forhold til andre pedagogiske metoder og verktøy? Vi vet at det er en kost-nytte i forhold til når simulering brukes ute i helseforetak. Det redder liv, og det redder helse gjennom at vi bruker simulering til å bli bedre. Innenfor utdanning så har jeg finnet bare folk som stiller spørsmålet, men jeg har ikke funnet noe svar. Stort sett alle de som har laget disse revyene har sagt at det har vært utfordrende å lage disse revyene, fordi det er veldig varierende kvalitet på den forskningen som er gjort innenfor simulering. Det er brukt ulike forskningsdesign og forskningsmetoder. Det er til dels små utvalg, og studiene måler før- og ettermålinger, eller de kan måle sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke har fått simulering. Og når er det du skal måle? Skal du måle rett før og etter en simulering? Så det er et mangfold av metode som gjør at det å gjøre oppsummert forskning har vært vanskelig. Og også det som har vært utfordringen har også vært at det har vært laget spørreskjemaer og måleverktøyer som er designet akkurat til den ene studien, og som ikke er validert eller ikke er validert. Så det gjør at det, vi kan komme i en situasjon hvor vi sier at denne simuleringen det har ikke noe effekt. Eller for det første pila der, simulering har en effekt, men vi finner den ikke. Altså vi får falskt negative funn. Eller så sier vi det at nei, dette simulering hjelper ikke. Men så ser det slik ut. Ja, falsk positiv funn. Så det er utfordringen med når vi bruker så mange forskjellige metoder og ulike verktøy. Så det, da skal vi se litt på, da skal jeg se litt på hva slags det som jeg har blitt utfordret på. Hva er muligheter og utfordringer ved bruk av simulering og ferdighetstrening for å øke utdanningskapasiteten? Og da tenker jeg, hvis vi tenker at simulering skal erstatte deler av praksis, så må vi se, ja, hva er det praksis gir av studentene? Og da er det grønt her, altså det gir studentene den de skal lære å organisere, yte og vurdere sykepleie. Og i direkte kontakt med friske eller syke enkeltpersoner, det er jo der vi sliter av. Men muligheter innenfor simulering er jo, nå skal jeg se på manus igjen. Ja. Studentene forventes å bruke kunnskapsbasert praksis, og det kravet bør også gjelde oss som utdannede sykepleiere og våre pedagogiske verktøy som skal ligge til rette for læring. Forskriften skal sikre at et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidaten som uteksamineres, har en felles sluttkompetanse uavhengig av utdanningsinstitusjon, står det i forskriften. Og da burde det kanskje da også innenfor simulering designes standardiserte nasjonale scenarier for å oppnå sentrale læringsutbytter i utdanningen, med en progresjon fra første til tredje år. Når vi vet at mange steder i praksis så får ikke studentene trent på de tingene som vi forventer at de skal ha når de er ferdige. Som kan være for eksempel postoperative observasjoner, dette med tidlig oppdagelse av forverring, strukturert klinisk undersøkelse og vurdering og teamarbeid. Og vi vet innenfor ferdighetstrening at det også er utviklet apper hvor studentene kan jobbe i stor grad med uten lærer til stede. En annen mulighet er at vi kan øke kvaliteten på læringen. Vi kan, muligheter for repetisjon er viktig. Det å gjøre simulering en gang er ikke nok for læring, og dette med mulighet for refleksjon kan være vanskelig ute i praksis, hvor det er pasienten må ha første rang. Simulering er bygd for refleksjon. Det er debriefingsdelen. Det er der viktig refleksjon ser. Og studentene ute i praksis, så kan ikke studentene stå i kliniske situasjoner hvor det er høy risiko, men det kan de gjøre i simulering. Studentene kan trene på å stå i komplekse situasjoner i simulering, fordi her skades ikke pasienten. Så det er gode muligheter innenfor simulering. Og muligheter som vi ikke er brukt godt nok. Dette med ikke-tekniske ferdigheter. Dette med etiske dilemmaer, det å simulere det. Konflikthåndtering, det er viktig at de må lære noe om. Dette med formidling av vanskelig budskap. Vi har en stor pedagogisk ansvar som sykepleiere. Og dette med å gjøre motiverende samtaler og endringsfokusert rådgivning er muligheter som vi kan simulere. Og det improvisere når noe uventet skjer. Møte med sårbare grupper, rus, psykiatri, kulturelle forskjeller er ting som vi kan simulere. Og ikke minst tverrprofesjonell teamtrening. Er det noen utfordringer da, med bruk av simulering og ferdighetstrening for å øke utdanningskapasiteten av sykepleiere? Ja. Ressurser. Finnes det lokaler til å ta inn flere studenter inn i simuleringssenteret i forhold til at i praksis så fordeles studentene over et store områder eller mange avdelinger og sykehus. Så både lokaler og forbruksutstyr kan være en utfordring. Økonomisk praksis i dag, der er det overføringer fra kunnskapsdepartementet til helsedirektoratet i forhold til at praksis arenaer skal veilede studenter. Hvor skal de midlene komme av hvis i forhold til økt bruk av simulering inne på universiteter og høyskoler? Og bemanning og kompetanse. Her har lærere simuleringskompetanse nok til å øke bruk av simulering. Ja, så der innenfor disse tingene så er det utfordringer. I forhold til lovverket så er det også en utfordring, men som kanskje kan se ut som at det er et glippe, en lysning. I forhold til at det, i stortingsmelding 16 så sier regjeringen at det gjennom dialog med andre EØS-land skal de se på muligheten for endringer av yrkeskvalifikasjonsdirektivet, slik at simulering i større grad kan erstatte deler av praksis. For det er det ikke rom for sånn som det er i dag. Og hva vet vi for lite om i forhold til å erstatte simulering som deler av praksis med simulering? Ja, hvor mye praksistid skal erstattes, da er det nok at 10% av praksis erstattes. Må det erstattes 50%, slik som Hayden og Jeffries gjorde i USA, eller er det deler av praksis som kan erstattes 100%? Ja, hele praksis kan ikke erstattes, det tror jeg alle er enige om. Men hvor mye av praksis skal erstattes, og hva betyr det for studentas for læringen i praksis også? Det er viktig at studentene har en viss tid ute i praksis for å bli kjent og for å kunne yte sykepleie. Så hvis vi reduserer praksis, vil det da gå ut over læringen i praksis. Og hvordan skal det byttes i studien til Jeffries? Så bytta de en til en, altså en dag i praksis ble en dag i simulering. I studien til Olausen så bytta de ut en dag i praksis med en halv dag i simulering, med argumentasjon om at simulering var mer intens læring. Ja. Så det er en del ting vi ikke vet i dag. Hvor mye hands-on simulering kan vi tilby? Vi vet i dag at det er store grupper med studenter, og studenten får begrenset med tid som aktiv ute i simuleringen. De er aktive som observatører, men de lærer noe. Vi vet at de lærer litt forskjellige ting av å være aktive observatører og det å være aktive i selve scenariet. Vi vet heller ikke hvordan er kvaliteten på simulering som gjennomføres ved utdanningen i dag. Vi vet at det er mye bra mange plasser, kompetansen er, men hvor bra har vi ikke noe oversikt over. Og dette med barrierer hos lærere til å ta i bruk simulering som verktøy kan også være en utfordring. Da er jeg... Jeg har 6 minutter igjen, da må jeg snakke veldig sakte. Ja, hvordan kan jeg oppsummere dette her? Jeg ble utfordret på å snakke om hva er muligheter og utfordringer ved bruk av simulering og ferdighetstrening for å øke utdanningskapasitet av sykepleiere. Ut fra de argumentene som jeg har kommet med, så tenker jeg at det er både utfordringer og muligheter. Jeg tror de pedagogiske mulighetene er store, og så vet vi at det er, vi har ikke lov enda å bruke erstatte praksis med simulering. Og så er det praktiske økonomiske utfordringer for å øke utdanningskapasiteten av sykepleiere. Så det er vel det jeg kan si. Og så er det den der, men det, der på onsdag fikk jeg denne her på Facebook. How can we use simulation to improve competence in nursing? Den er helt blodfersk. Og det er mange her, flere i salen her, som har vært bidragsytere. Og det står 2023 når den er publisert. Så dette her er, dette kan være et viktig dokument i forhold til å øke kvaliteten på simulering. Ja, takk.
Takk, Kåre. Tore. Er det noen spørsmål fra opponentene? Ja.
Ja, følg meg. Jeg bruker høres i en auditorium for 500.
Men det streames da, det er det. Kanskje skal vi...
Nej, men stort tack Tore, och jag vet att jag ska inte ställa så många spörsmål nu, men skulle du vilja utveckla lite grann det här intressanta du hade på slutet, hur den reducerade tiden i praxis skulle påverka lärandet och koppla det till kvalitet i simulering med facilitatorerna och kvaliteten i praxis där vi vet att alla vägledare inte kanske riktigt når upp till den kompetensen vi önskar. Har du några tankar kring hur det skulle kunna påverkas?
Kan du gjenta det?
Ja, det var en lång fråga. Nej, jag tänker lite om du hade någon mer bara tanke kring hur lärandet i praxis skulle kunna påverkas om vi reducerar tiden till förmån för simulering?
Det jag tänker på är att det ramverket som är skapat runt simulering har läring i fokus. Och där tänker jag att dersom dette rammeverket med pre-briefing, med briefing, med debriefing, hvis det i større grad tas ut i praksis, for vi vet at det er viktig der også, men jeg tenker simuleringen har gått foran i forhold til å snakke om at altså, du kan ikke bare gå ut og gjøre, du må være forberedt. Og vi må ha mulighet til å reflektere rundt hva du er fornøyd eller ikke, og hva kan du gjøre bedre neste gang. Den delen vet vi som pedagoger at det er viktig, men jeg tror ikke det er kanskje ikke rom for det, eller altså den delen må være med ute i praksis også. Jeg vet ikke om det var svar på det du spurte om, men...
Ok. Tusen takk, Tore. Jeg trenger mikrofon for å snakke, så snakker litt lavt. Men tusen takk for flott presentasjon og liksom synliggjøre utfordringene og mulighetene. Og jeg tenker jo, du nevner jo litt som dette med å ha nasjonale scenarier, sant? Sånn at det blir en standardisering på hva studentene skal lære seg. Det synes jeg var en veldig god tanke da. Jeg har jo satt i Retos 3 og jobbet med forskrift for utdanningene der da. Og ser behovet for liksom å ha en lik standard. Men det er også utfordring med ressursene som du sier da. Og hvordan tenker du man skal jobbe videre for å kunne etablere da, bedre nasjonale løsninger for simulering innenfor bachelorutdanningen.
Det, Jag var en konferens I Stavanger. Nej, var det inte det? Jo. I maj I förhåll till var detta var tema simulering I sjukvårdsutbildningen. Och där var det också det etablerat något som heter Interreg för hälsoföretagen hvor alle helseforetakene I Norge skal gå, som går sammen og ser på og bruker sin kompetanse for å kvalitetssikre bruk av simulering ute I helseforetakene. Det burde vi også gjøre innenfor utdanningssektoren. Gå sammen og se hva det, hva gjør de bra I Tromsø, hva gjør de bra I Stavanger, hva gjør de bra på Gjøvik. Og hvordan skal vi altså det handler om å bruke det beste fra simulering, fra teori og fra klinisk praksis for det er jo vi har et arsenal av muligheter men simulering blir jo ekstra målt da, fordi det kanskje dyrt og det ressurskrevende og derfor må vi bruke så mye penger og ressurser for å lære studenter den kompetanse de trenger og det viktig for pasientsikkerheten så men jeg tenker vi trenger noen som at vi også innenfor utdanningssektoren går sammen og ser hvordan skal vi lage de beste scenariene for å sikre oss at sluttkompetansen så lik som mulig den blir jo aldri helt lik men så lik som mulig for disse som går ut som bachelor I sykepleie Det trenger vi.
Jag måste få ställa en fråga till och den är ändå lite kopplad sen till din avhandling. Och du gjorde en jättefin presentation utav tillämpning utav Kirkpatricks modell. Men du visar ju också att simulering kan öka critical thinking, alltså kritiskt tänkande. Och sen så presenterar du också kliniska argument. Och du presenterar ett annan del som då är clinical judgment eller klinisk värderingsevne. Men pratar du om samma sak? Eller hur ser du på relationen mellan critical thinking, clinical reasoning och clinical judgment?
Oh, den syns jag var vansklig. hvordan ser jag på sammanhang mellan critical thinking, klinisk argumentation och ja. Alltså du må ju ha evnet att kritisk tänkning. Men det är ju heller inte nå självfölge att du har evnet att argumentera, även om du klarar att tänka kritisk. For det jo der jeg tenker, sånn som jeg kommer inn på I avhandlingen min, dette med å ha moralsk mot, da, eller psykologisk trygghet. Det kanskje der, jeg ble helt rørt når jeg sier det. fordi en ting å tenke at dette helt bra da, eller det sånn vi skal gjøre det? Til å formulere det, eller tørre å ta det ut I det miljøet du da. Det en terskel der altså. Jag vet inte om det har svart ut vad du sa när du spurt om det.
Nej, vi behöver inte. Men jag tänker att, och du har själv varit inne på det med reflektionens betydelse. Pre-briefing och debriefing. Jag tror att vi måste hjälpa studenterna att träna kritiskt tänkande. För det är liksom basen. Har vi inte lärt oss att tänka kritiskt, då kan vi inte heller lära oss att kliniskt argumentera. Och det viktigaste för patienterna att vi tar good clinical decisions. Så att vår värderingsämne är oerhört viktig och den har naturligtvis en moralisk aspekt också. Så tack för svaret. Tack.
Ja. Tack. Är det då någon I salen som har spörsmål? Nej, ingen per nå. Da vil komiteen trekke seg tilbake for å vurdere prøveforelesningen, og alle velkommen tilbake hit klokka 12:15 til disputas.